Qalampirdan gapiramiz. 9-iyul kuni Toshkent metropoliteni Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan o'z faoliyatini soat 4:00 dan, ya'ni odatdagidan 1 soat erta boshlaydi. Bu haqda metropoliten matbuot xizmati ma'lum qildi. Shuningdek, poyezdlar ertalab 4:00 dan kechki soat 12:00 ga qadar o'z ish faoliyatini olib boradi. 10-11, 12-iyul kunlari esa dam olish kuni uchun tasdiqlangan jadval asosida, ya'ni soat 5:00 dan 12:00 gacha harakatlanadi. Eslatib o'tamiz, Toshkent metrosi yer usti halqa yo'nalishidagi 7-chi bekat yo'l o'tkazgich o'rnatilishi sababli 11-iyuldan 18-iyulga qadar yopiladi. Shuningdek, 11-iyuldan avgustga qadar yo'nalishdagi poyezdlar soat 5:00 dan 23:00 ga qadar ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.